What a beautiful choir singing of the beautiful Savior.
Es par lielisku dziesmu un lieliski kori. Viņi ļoti labi izskatās. 2015. gadā apvienoto nāciju organizācija pieņemt tā saukto ilgspējīgas attīstības programmu 2030. gadam. Tā tika raksturot kā kopīgs miera un labklājības plāns cilvēkiem un planētai tagad un nākotnē. Šajā ilgspējīgas attīstības programmā ir ietverti 17 mērķi, kas ir jāsasniedz līdz 2030. gadam, piemēram, nabadzības un bada izkaušana, kvalitatīva izglītība, dzimumu līdztiesība, tīra ūdens un sanitārijas pieejamība, kā arī cienīga darba nodrošināšana. Ilgspējīgas attīstības koncepcija ir interesanta un svarīga. Taču vēl aktuālāks ir jautājums ar plašāku skatījumu par ilgspējīgu sabiedrību. Kādi ir plaukstoši sabiedrības pamatprincipi, kas veicina laimi, progresu, mieru un labklājību tās locekļu vidū? Svētajos rakstos ir aprakstītas vismaz divas šādas plaukstošas sabiedrības, ko mēs no tām varam mācīties. Sendienās dižinais patriārs un pravietis Ēnoks sludināja par taisnīgumu un uzcēlu pilsētu, kas tika nosaukt par svēto pilsētu, patiesi Ciānu. Ir rakstīts, ka tas kungs sauca savus ļaudis par Ciānu, tāpēc, ka viņa bija viena sirds un viena prāta, un dzīvoja taisnībā, un tur nebija nabaga starp tiem. Un tas kungs svētīja zemi, un viņa tika svētīti kalnos un augstās vietās un plauka. Pirmā un otrā gadsimta tautas rietumu puslodē, kas pazīstams kā nefieši un lamanieši, ir vēl viens izcils paaugstošs sabiedrības piemērs. Sekojot augšām celtā glābēji ievērojamai kalpošanai viņa vidū, viņi sekoja tām pavēlēm, ko tie bija saņēmuši no sava kunga un sava dieva, turpinādami gavēt un lūgt un sanākt bieži kopā, lai lūgt un uzklausītu tā kunga vārdu. Un nebija nec skaudības, nec strīda, nec nekārtība, nec netiklības, nec melu, nec slepkavība, nec jebkāda veida izlaidības. Un noteikti nevarēja būt laimīgāku ļaužu starp visiem ļaudīm, kas tikuši radīti ar Dieva roku. Sabiedrības šajo divos piemēros tika debesu svētību uzturētas, kas izrētēja no viņu priekšzīmīgās uzticības diviem augstākajiem baušļiem. Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Un tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Viņi bija uzticīgi Dievam savā personiskajā dzīvē un viņa rūpējās par citu fizisko un garīgo labklājību. Mācības un derību vārdiem sakot, šajās sabiedrībās katrs cilvēks meklēja labumu savam tuvākajam un darīja visu, ar aci vērstu tikai uz Dieva godību. Diemžēl šī ideālā sabiedrība, kas aprakstīta Mormonu grāmatas 4. Nefī grāmatā, nepastāvēja ilgāk par diviem gadsimtiem. Ilgspējība nav garantēta, un plaukstoša sabiedrība ar laiku var ciest neveiksni, ja tā pārstāj dzīvot saskaņā ar galvenajām vērtībām, kas uztur mieru un labklājību. Šajā gadījumā cilvēki, paļaujoties vēlna kārdinājumiem, sāka dalīties šķirās, un tie sāka veidot baznīcas sev, lai gūtu peļņu un sāka noliekt patieso Kristus baznīcu. Un notika, ka 300 gadu bija pagājuši gan Nefī, gan Lamanieši. Ļaudis bija kļuvuši ārkārtīgi ļauni, līdzīgi cits citam. Līdz nākamā gadsimta beigām miljoniem cilvēku bija gājuši bojā iznīcinošā karā, un viņu kādreiz saticīgā tauta pārvērtās karojošās ciltīs. Gremdējoties pārdomās par šīm un citām plaukstošām sabiedrībām, kas izveidojās vēlāk, es droši varu teikt, ka tad, kad cilvēki vairs neizjūta atbildību pret Dievu un sāk paļauties uz miesas atbalstu, piezogas nelaime. Paļauties uz miesas atbalstu nozīmē ignorēt cilvēktiesību un cilvēciskās cieņas dievišķo autoru un piešķirt augstāko prioritāti bagātībām, varai un pasaules slavai, bieži vien izsmejot un vajājot tos, kur ievērot citādākus standartus. Tikmēr, ilgspējīgu sabiedrību locekļu tiecas, kā teica ķēniņš Benjamīns, pieaugt atziņā par tā, kas viņus radīs, godību, jeb atziņā par to, kas ir taisnīgs un patiesis. Ģimenes un reliģijas institūcijām ir bijusi izšķiroša nozīme, sniedzot gan individiem, gan kopienām vērtības, kas stiprina ilgspējīgu sabiedrību. Šīs vērtības, kas sakņojas svētajos rakstos, citu starpā ietver godprātību, pienākumu un atbildību, līdzjūtību, laulību un uzticību laulībā, cieņu pret citiem un citu īpašumu, kalpošanu, kā arī nepieciešamību strādāt un cieņpilnu attieksmi pret darbu. Žurnāla lārdža redaktors Gerards Bekers šī gada sākumā uzrakstīja sleju žurnālā Wall Street Journal, godinot savu tēvu Frederiku Bekeru. Viņa 100. dzimšanas dienā Bekers prātoja par tēva ilgmūžības iemesliem, taču pēc tam uzrakstīja šīs atziņas. Kaut arī mēs visi vēlamies uzzināt gara dzīves noslēpumu, es bieži domāju, ka būtu labāk vairāk laika veltīt tam, lai saprastu, kas dzīvi padara labu, neatkarīgi no laika, kas mums ir piešķirts. Attiecībā uz šo es esmu pārliecināts, ka zinu savu tēva noslēpumu. Viņš uzauga laikā, kad dzīve galvenokārt raksturoja pienākums, nevis tiesības, sociālajie pienākumi, nevis personīgās privilēģijas. Galvenais motivējušais princips visa viņa gadsimta laikā ir bijusi pienākuma apziņa pret ģimeni, Dievu un valsti. Laikmetā, kurā dominē sašķeltas un sagrautas ģimenes, mans tēvs, 46 gads ir bijis uzticīgs vīrs savai sievai un bijis atbildīgs tēvs 6 bērniem. Kad mani vecāki piedzīvoja neiedomājumu traģēdiju bērnu zaudēšanu, viņš bija tik klātesošs un atbalstošs, kā vēl nekad. Un laikmetā, kad reliģija kļūst par vien lielāku dīvainību, mans tēls bija patiesi uzticīgs katolis, kurš nešaubīgi tic Kristus solījumiem. Patiesi, es dažreiz domāju, ka viņš ir nodzīvojis tik ilgi tāpēc, ka viņš ir gatavāks mirt, nekā jebkurš, ko es jebkādu esmu pazinis. Es esmu bijis veiksmīgs svētīts ar labu izglītību, brīnišķīgu ģimeni un dažiem pasaulīgiem panākumiem. Taču, lai arī cik lepns un pateicīgs es jūtos, to aizvieno lepnums un pateicība par cilvēku, kurš bez liekām emocijām vai drāmām, bez gaidām, uz atlīdzību vai pat atzinību, no jau gadsimtu dzīvo, pildot vienkāršus pienākumus un saistības, un galu galā izjūt prieku par tikumīgu dzīvi. Ir redzams, ka reliģijas un reliģiskās ticības nozīgums pēdējos gados daudzās tautās ir mazinājies. Arvien vairāk cilvēku uzskata, ka ticība un uzticība Dievam mūsdienu pasaulē nav vajadzīga, lai cilvēki vai sabiedrība būtu morāli taisnīga. Es domāju, ka mēs visi piekritīsim, ka tie, kuriem nav reliģiskās pārliecības, var būt bieži, vien ir labi, tikumīgi cilvēki. Taču mēs nevaram piekrist, ka tas notiek bez dievišķas ietekmes. Es runāju par Kristus gaismu. Glābējs paziņoja. Es esmu patiesā gaisma, kas apgaismo katru cilvēku, kurš nāk pasaulē. Vai nu viņi to apzinās vai ne, katrs vīrietis, sieviete un bērns katrā ticībā vietā un laikā ir piepildīts ar Kristus gaismu un tāpēc var atšķirt pareizo no nepareizā, ko mēs bieži saucam par sirdsapziņu. Tomēr, kad sekularizācija atdala personīgo un pilsonisko tikumu no atbildības sajūtas pret Dievu, tā atšķir augu no saknēm. Nepietik tikai paļaušanos uz kultūru un tradīcijām, lai sabiedrībā uzturētu tikumību. Ja cilvēkam nav augstāka Dieva par viņu pašu, un viņš nemeklē lielāku labumu par paša tieksmu un vēlmi apmierināšanu, rezultāti būs skaidri redzami noteiktā laikā. Sabiedrība, kurā, piemēram, individuāla piekrišana ir vienīgais seksuāla attiecība ierobežojums, ir pagrimusi sabiedrība. Laulības pārkāpšana, neķītrība, plānveida abortu un ārpuslaulības dzemdības ir tikai daži no rūgtiem augļiem, kas izaug no netikumības, ko ir sankcionējusi seksuālā revolūcija. Tālākās sekas, kas darbojas pret veselīgas sabiedrības ilgtspēju, ir tas, ka arvien vairāk bērnu aug nabadzībā un bez tēvu pozitīvās ietekmes. Dažkārt vairāku paaudžu garumā sievietēm uzņemoties atbildību, kas būtu jāuzņemas kopīgi, un bērni gūst nepilnīgu audzināšanu, kamēr skolām, tāpat kā citām institūcijām, ir uzdots kompensēt mājās pieļautās kļūdas. Šīm sociālajām patoloģijām var pievienot neskaitāmos individuālos sirdsāpju un izmisuma gadījumus, garīgo un emocionālo iznīcību, kas piemeklē gan vainīgos, gan nevainīgos. Nefijs paziņo, jā, ak vai tam, kas klausa cilvēku priekšrakstiem un noliedz Dieva spēku un svētā gara dāvanu. Ak vai visiem tiem, kas trīc un ir dusmīgi dēļ Dieva patiesības. Turpretī, mūsu priecīgais vēstījums mūsu bērniem un visai cilvēcei ir tāds, ka Dieva patiesība norāda uz labāku ceļu vai, kā Pāvils teica, uz pārāku ceļu. Ceļu uz personīgu laimi un sabiedrības labklājību tagad un uz mūžīgu mieru un prieku mūžībā. Dieva vārds ir galvenie principi, kas ir viņa laimes ieceres pamatā, ko viņš ir radījis saviem bērniem. Šie principi ir šādi. Dievs dzīvo, viņš ir mūsu garu debes tēvs, izrādot savu mīlestību. Viņš mums ir devis baušļus, kas noved pie prieka pilnības un dzīves ar viņu. Jēzus Kristus ir Dieva dēls un mūsu pestītājs. Viņš cieta un nomira, lai izpirtu grēkus ar nosacījumu, ka mēs tos nožēlosim. Viņš augšām cēlās no miroņiem, īstenojot visas cilvēces augšām celšanos. Mēs visi stāvēsim viņa priekšā, lai tiktu tiesāti, kas nozīmē, ka mēs atskaitīsimies par savu dzīvi. 9 gadus pēc tā sauktās soģa valdīšanas mormonu grāmatā pravietis Alma atkāpās no galvenās soģa amata, lai visu savu laiku veltītu baznīcas vadīšanai. Viņa mērķis bija vērties pret lepnību, vajāšanu un alkatību, kas pieauga cilvēku un īpaši baznīcas locekļu vidū. Saskaņa ar Eldera Stīvena Nadalda novērojumiem, Almas iedvesmotais lēmums bija nevis pavadīt vairāk laika, cenšoties pieņemt un ieviest vairāk noteikumu, lai labotu savus tautas uzvedību, bet gan runāt ar viņiem par Dieva vārdu, mācīt doktrīnu un palīdzēt viņiem izprast izpirkšanas ieceri, kas liktu viņiem mainīt savu uzvedību. Kā kaimiņi un līdzpilsoņi mēs varam daudz darīt, lai veicinātu tās sabiedrības ilgtspēju un panākumus, kurā dzīvojam, un mūsu pamatīgākā un ilgstošākā kalpošana noteikti būs mācīt un dzīvot saskaņā ar patiesību, kas ietverta Dieva dižajā pestīšanas iecerē. Kā teiks garīgās dziesmas vārdos, ar mūsu Tēvu ticību mēs mīlēsim gan draugus, gan ienaidnieks visos savos strīdos, un ticību šo ar mīlestību sludināsim ar laipniem vārdiem un tikumīgu dzīvi. Ja pietiekami daudz mūsu kaimiņu centīsies pieņemt lēmumus un vadīt savu dzīvi saskaņā ar Dievu patiesību, katrā sabiedrībā nepieciešamās morālās vērtības ies vairumā. Savā mīlestībā mūsu debes Tēvs atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, lai mēs varētu iegūt mūžīgo dzīvību. Jēzus Kristus nedara neko, kā vien to, kas nāk par labu pasaulē, jo viņš mīl pasauli pat tā, kā dot sava paša dzīvību, lai viņš varētu visus cilvēkus vilkt pie sevis. Tāpēc nav neviena, kam viņš pavēlēt un nesaņemt viņa glābšanu. Lūk, vai viņš ir saucis uz kādu, sakot, atkāpies no manis? Lūk, es saku jums, nē, bet viņš saka, nāciet šurp pie manis visi jūs zemes gali, Perciet pienu un medu bez naudas un bez maksas. Šo mēs paziņojam sirsnīgā sveicinībā lēnprātības garā un Jēzus Kristus vārdā. Āmen.